Klankgolwe op Netwerk 24.
Die voormalige Springbok-africhter Heineke Meyer is terug in plaaslike rugby met die aankondiging dat hy aangestel is as die SVD Arende se nuwe hoofafrigter of direkteur van rugby. Ons gaan vandag alles mooi by hom hoor, hoe die vurk in die hef steek en so. Maar ja, Heineke, baie welkom weer terug op Rapport Transport en dankie vir jou tyd vandag.
Ja, dankie vir die geleentheid, altyd lekker met jou te gesels en ja, rugby is maar passie en naby die hart.
Verseker. Weer op die lyn se ouer gewoonte, Johan Tormalen en Hendrik Kronee. Hallo Johan.
Hoi, môre Tinus. Ja, baie lekker om met Heineke vandag te gesels en nou dat hy veral weer in Suid-Afrikaanse rugby betrokke is.
Verseker. Hendrik, hoe gaan die dinge daar?
Goed Tinus, mooi sonskyn dag in Bloemfontein, geen wolke nie en baie geluk met jou aanstelling Heineke.
Ja, dankie Hendrik, ek waardeer.
Heineke, ja, kom ons spring sommer net weg. Vertel ons dalk sommer net aan die begin, hoe het dit alles gebeur? Ons het al 'n rukkie lank sit ons al op die stories wat ons hoor, dat jy weet, jy gaan weer betrokke raak by die SVD, is natuurlik waar dinge vir jou begin het in jou rugby loopbaan as africhter. Jy was nou die laaste paar jaar daar in Amerika gewees, toe teruggekom, 'n paar keer ook al met ons gesels hier so op die program, en elke keer net, jy weet, benadruk hoe groot jou passie vir rugby is en hoe graag jy wil terugploeg, en nou kry jy daai geleentheid. Vertel dalk vir ons bietjie hoe dit gebeur.
Ja, so ek sê, ek wil nog altijd maar verskil maak, dus kom ek afrig, die bekers nou ek het is kryk, maar vir my gaat my al mense te ontwikkel in totaliteit, en ek weet nie hoekom, en ek sien nou recht, ek wil my Mr. Fix het, ek vat altijd die span nog altijd wat heel onder is, en ek moet sê, ek het geniet in Amerika, ons het ook een span van heel onder af omgedraai tot die finaal verloor hierdie jaar, maar hulle het die lokale finaal gewen. Maar ek het altijd gesê, ek het baie met Hendrik ook gepraat, dat ek wil maar verskil in Suid-Afrika maak, en ek is op een stadium nou aan my loopbaan en my lewe wat ek wil teruggee. Ek klink nou baie nostalgies, maar ek is maar een bietjie sentimenteel en emotioneel. So ek het altijd hier begin, en ek bly die laaste 4 jaar al hier, ek het hier begin en ons wil altijd terugkom. So ek bly die laaste 4 jaar al hier in Grootbrak, en dan tussen in Amerika, en het was maar frustratie om te sien hoe die span sukkel, en anders as baie ander mense, het makkelijk om op die kant te sit en te praat, en jy weet, te sê hoe het gedoen moet word, maar ek glo altyd ook met self die verskil maak. So, ek het maar begin gesels met van die mense wat my probeer inkry, en ek het ook gesê, en ek sê nou nog duidelik, ek wil nie inkom as ons nie groot drome het nie, as jy nie jou visie is nie, want hoe groter die drome, meer energie het jy, en die droom trek in die regte rigting. So ek wil sê, ek wil nie betrokke raak, as ons nie kan groot drome. My motto is, jy weet, the sky is... It's not the limit, the sky is where we compete. So ek geloof die Arende moet behoor as dit kan compete. Die sky is nie limit, jy moet groot dink. En toe het ek geweet, mens kan het nie alleen doen nie. Mens moet beleggers nodig hee, ongelukkig op die stadium het van hierdie unies nie groot geld nie. So ek moet beleggers kry, so ek is bezig met beleggers te praat, dat ek met SVD gepraat, en saam ons iets groot die doen, en ja, ek is baie opgewonde, ek weet het gaan baie moeilik wees, ons is heel onder, financieel is nie maar ons wil wees nie, borgewijs nie maar ons wil wees nie, maar ons vorder baie, en my regte vernote gaan ons daarig ongelooflik span kan bou hier so, en ek sien uit na die challenge, en ek sien uit om terug te gee.
Ons sien ook nou in die laaste paar jaar, die sogenaamde kleiner unies, hoe hulle op die voorgrond begin tree, ek denk nou specifiek aan Boland, wat die Karibeker halfeind rond te gehaal het hierdie jaar, is eigenlijk een ongelooflike story, as jy vat waar hulle was, tot waar hulle nou gevorder het, met die hulp van een bykie belegging van buiten af, en dan natuurlijk, Pumas en Griek was, ek weet nie rarig of mense hulle nog klein unies kan noem nie, maar van die kleiner unies, jy weet, begin rarig net sterk op die voorgrond tree. Kan jy dalk net vir die luisteraars net een prentjie amper of skets, sonder om noodwendig en te veel besonderhede in te gaan oor die finansiële uitdagings, jy weet, hoeveel geld is daar beskikking, hoe groot is daar een begroting vir spelers, jy weet, wat is omtrent die salarisse, hoe vergelyk salarisse by een span, soos die Arende met, jy weet, een van die groot 4 franchises, is dit een groot uitdaging om goeie spelers te kan lok?
Ja, ek moet het eerlijk sê net een stapje terug. So ek sê, ek begin nou maar eers, alweer ek lang betrokken is op die proces om te kyk na beleggers. Maar die eerste ding wat ek denk ek moet doen is, en dit gaan ek jou in verbied om te sê klein unie, want ek denk as jy het sê klein unie, denk jy al reeds klein. Ja. Maar ek het ongelooflik respect, jy weet, vir wat, as jy sê, die Boland en die Pumas en die Griekwas, wat hy ons bereik, maar is een rugby kategorie wat jy mag spandeer, so die sogenaamde kleiner unies mag baie minder spandeer, en dan die ouwens wat in die middle franchises mag meer spandeer, en dan die top ouwens, maar ja, dit is eintlik hartseer op die oomblik, so ek sê, ek kom uit die era uit waar SCD in die semifinaal op Marita gespeel het met al die springmokke in, het ons gecompete en ons het springmokke opgelever en allemaal het min of meer diezelfde geld gehad. Maar ja, ek moet sê die geld is weglaatbaar klein. Sonder een vernoot is daar geen manier wat jy kan competeer nie. Ek dink waar die kapspan het minder as wat die sogenaamde klein in die zet. Ek praat nou van die onderste vier, wat ons ook is. So jy kan het nie sonder een borg doen nie, jy kan nie sonder vernoote doen nie. En dis wat die belangrijkste werk vir my om hulle in te kry en om aligned te wees en om een groot visie te hee. En een groter visie sê, ek kan jy enig iets doen. Maar dit is baie moeilik. Ek dink van die skole het op die oomblik groter budgets. So ek wil sê, dit gaan baie moeilik wees. Mens kan in die span dadelijk contracteer wat ek wou nie. Ek het ongelooflike speers wat gehad wat wil kom. Maar omdat die proces nog een rukkie gaan vat by SA Rugby, gaan nou nie kan nie. Maar ja, so ek sê, die begroting is baie, baie klein. En mens het sy note nodig. En ek is erg blij om te sien, al hoe meer jeugdigheidsmanne raak betrokke, al hoe meer mense koop in spanne in. Want ek is ook een van die minne, wat geloof ons moet 14 sterk in die zet. As jy kyk waar Willie Leroux en klomp anders spring ook een lode jager het uit die klein unies uitgekom en Anton Lennert en ek kan honderde opnoem. En as jy ook kyk, ek dink min mens besef dit, maar as jy kyk die laaste 6-7 spring ook kastjes kom allemaal uit die klein unies uit. Jy kan dier hulle allemaal gaan. Mellet by Boland, ek by SCD, Roel Stolie by Grens, Rachel was nou wel by die Vrystaat, maar Pieter de Villiers was by Valke. So ek glo dat die sogenaamde kleiner unies moet voortbestaan nie. Ek glo dat hulle springhokke kan oplever en coaches, jy weet, ek is bekommerd as jy net 4 sterk unies het, dan het ons af en meer die geleentheid om om deur te kom nie en om hulle moet vanaf skool af die springhok wat moeilik is. En as jy kyk wêreldwyd is ons afrigters, ek bedoel ek het self Johan van Graan lank gementor, hy is een van die top afrigters in Engeland, in Japan, Frans en baie baie goed. Ons het regtig die beste africhters, maar ons kan nie net by 4 unies wees waar hierdie ons blootstelling kry nie. Dit is ook om ek 'n verskil wil maak. Kyk wat ons beleggers inkry, kyk wat ons borgers inkry en dan ons het regtig groot drome. Ons wil akademie opsit wat ons ook mee gaan onderhandel. So ja, ons het groot drome, maar as ek weer kan opsom, mense het ongelukkig geld nodig. Jy het geen manier wat jy kan suksesvol wees, ten minste met bietjie geld nie.
Eindelik ek dink jy gaan vir Hendrik baie kwaad maak as jy sê die Vrystaat is 'n klein unie, nee.
Ek het baie respect vir die Vrystaat ook. Ek weet hoe het voel, so ek trek my woorde terug en ek sê dit, ja, ongelukkig dieselfde daai, weet jy, jy moet geld hê op die hoogste vlak mee te ding en almal kry nie dieselfde geld van SA Rugby af nie wat die mens kan verstaan, maar daarom sê ek sê, mens moet beleggers hê om jou te dra en om groot drome te hê, selfs as die Vrystaat.
Heineke, op daai noot, jy weet, ons het ook nou al gesien, maar dit gebeur eintlik by die grootspanne, en is eintlik, jy weet, bietjie vergaande, as jy nou praat oor die verskil in geld tussen grootspanne en kleinspanne, en dan kry jy steeds gevalle waar van die grootspanne spelers teruglok, maar die enigste manier hoe hulle dit kan doen, is as daar amper half 'n buitevernoot inkom om 'n speler se salaris te help dra deur middel van kommersiële ooreenkomste of wat ook al. Is dit 'n moontlikheid vir 'n span soos SVD? Ek meen dit is eintlik 'n gegoede area. Jy weet uiteraard oral in die land is daar uitdagings, maar jy weet George, daai dele, daar is gegoede mense in daai dele. Is dit 'n moontlikheid om nie noodwendig net beleggers aan boord te kry nie, maar amper half vennote wat op 'n manier kan help in die gemeenskap om spelers se salarisse aan te vul deur middel van kommersiële ooreenkomste of so iets. Is dit 'n moontlikheid of is dit bietjie meer eenvoudig, minder nie so eenvoudig soos dit nie?
Nee, ek dink dis 'n great vraag en ek dink soos ek sê mense moet uit die boks uit dink en jy is 100% reg. Ek het nou reeds 3 stukke vennote ingekry wat my gaan help om spelers die korttermyn te borg tot en met ons of kommersiële onderhandeling met spelers te kan doen om hulle image rights en hulle te kan gebruik, het ek reeds vir 3 sulke borg ingekry op korttermyn, want dis wat ek mee gaan gaan. En ek sê weens, ons kan nie net verwag die Unie alleen en SA Rugby moet help nie. Ek dink hele gemeenskap en ek dink dis wat die universiteit is goed doen en vir al die skole, as jy kyk dan van die top skole, en ek was baie betrokken by skole rugby, ek het toernooie gehou by skole rugby. Jy kyk van die skole rugby se begroting is baie baie groter as meeste van die gemiddelde unies. Want is old boys wat terugkom in invest en dis ook hoe ons skole rugby so goed is en dis ook hoe ek onomwonde sê, ek was nou al oral gewees. Ons skole rugby is by verre die sterkste in die wêreld en dis ons onder-20s behoort elke jaar te wen, want ons ouens het voltydse top afrigters wat op Currie Cup kan vlak dan afrig. En ons het op daai vlak het ons kondisioneringsouens, so ons spelers is al so ver die res van die wêreld en dan is dat die type van 'n dip as almal nie by groot unie inkom nie en hou baie keer wanneer daai spelers 'n jaar of 2 gedra word. Waar's die cap is ook van hoë gehalte, maar ons moet daai middelste vlak kan vul. So dis 'n baie goeie vraag en mense wil graag hier wat ek graag wil doen is om die gemeenskap betrokke te kry. Ek kan onthou tye wat ek hier begin het en dis kom ek het weer wil sien en wil teruggee wat uit 'n Nico pak vol was, weet wedstryd in wedstryd uit. Ons het al die topspanne gewen. Ons het die Bulle gewen op Loftus net na hulle die Britse Leeuws gewen het. Ons het Italië gewen en die stadions was vol. So ek dink die mense is baie baie honger hierso. Hier is 'n ongelooflike opgewondenheid. Klomp besigheidsmanne het my al gebel wat hulle betrokke raak en weet jy het borge nodig en rugby en op die stadion is dit nie altyd maklik om borge te kry nie. Maar jy is 100% reg. Ek dink mense moet seker goed na kyk en dis al ons rugby gaan ophef.
Laaste vraag van my kant af voor ek vir Hendrik oorhandig is, is daar dalk 'n paar spelers wat amper op die randjie is om soontoe te gaan of 'n paar skuive wat jy vir ons kan sê of is julle nog nie so ver gevorder nie.
Maar ek nog nie so ver nie. Ons het paar name wat ek binnekort sal bekend maak. Dit gaan maar stadig ook, soos ek sê, maar ek is opgewonde oor die span wat ons bymekaar gaan kry. Weer eens, ek het ongelooflike span gehad, maar ongelukkig kon ek nie almal hou nie want ons kon nog nie betaal wat hulle werd is nie. Maar nog steeds is ek redelik positief ons sal 'n redelike goeie span gaan bymekaar kry. Maar ek is ook baie baie realisties, jy weet, ons is heel onder. Ou gaan die bestuurs van 'n plek met sit, jy gaan baie baie goed in plek met sit. So dit gaan 'n tydjie vat. Al die SA Cup gaan 'n groot uitdaging wees. Maar ek kyk meer langtermyn en dis nie 'n verskoning nie. Ek dink ons as Afrikaners maak almal die verskoning en sê ons wil bou en dit gaan tyd vat. Maar hierdie gaan regtig tyd vat want dis nie net die span nie. Dit is 'n hele struktuur wat ek moet in plek sit en dis wat ek geniet, jy weet. Ek geniet dit om dit te doen. Ek geniet die groot prentjie. Ek dink ek was nog altyd betrokke by spanne wat onder was en dan strukture in plek sit. So op die stadium het ons op hele paar name wat belangstel en binnekort ons paar name bekend maak.
Lekker. Hendrik, oor na jou.
Dankie Tinus. Ja, jy het 'n paar goeie vrae gevra wat ek ook vir aangeraak het. Ek gaan so 'n bietjie probeer om dieper te boor. Net op 'n punt wat Heineke of antwoord wat Heineke vroeër gegee het. Ons weet mos nou Heineke is 'n diplomatiese mens. Ek het al gehoor Tinus van die internasionale franchises se begroting, spelerbegrotings is oor die 100 miljoen rand. Ondanks daar salariskerwe is.
Jo.
En dan het ek gehoor van die kleiner unies. Heineke kan nog nie my raas nie, of hy kan nie my raas nie, ek is nie speler nie, so ek kan nog verwys na kleiner unies.
Jy mag Hendrik, jy mag.
Maar die, ek het al gehoor van die kleiner unies spelerbegroting, soos rondom 3 miljoen rand, wat my ook sê, hoe groot uitdaging, ek is nie seker wat Heineke is, en is nie, maar hoe groot uitdaging op iemand soos Heineke wag. Maar die vraag wat ek vir jou vir Heineke is, ons nou baie gefokus op die spelers en die kontraktering van dit, hoe wat is jou beplanning rondom jou hulpafrigters, is al geld om hulpafrigter of hulpafrigters te kontrakteer, en hoe maak jy wat is jou beplanning rondom dit?
Ja, Hendrik, ek dink vir my, ek wil altyd meeste van die afrigters gaan kry dadelik spelers, my filosofie is nog altyd anders, ek probeer die beste bestuurspan met mekaar kry, want ek glo hulle gaan spelers kan ontwikkel, is baie baie goeie klapspelers in die omgewing. Hulle kort net conditionering en afritting op die hoogste vlak, alhoewel klapafters is ook baie goed, maar hulle sit voltyds nie. So ek is 'n groot voorstander van, jy moet eers investeer in jou bestuurspan, as jy kyk, daai tyd by die Bulle ook, het ek 'n bestuurspan in plek gesit, het allemaal gelag het, het was daai tyd, was buitensporig, maar groot bestuurspan en voltydse dokters en voltydse fysio's, maar dit het Springbokke opgelever, en daai tyd wou niemand Bulle toe gaan nie, en later het ons die meeste Springbokke opgelever, vir die meeste wêreldbekers ook. So ek glo jy moet invest in jou bestuurspan, so ek het baie goeie jong afters wat reg is om te kom, maar weens, dit gaan stadig vat, want ons sorteer die finansies uit, en, maar jy is reg, ek sê ook, jy weet, baie van die sogenaamde kleiner unies, sy begroting is gelykstaan aan een speler, by 'n groot unie. So ons moet hierdie mense help, dit kan nie so aangaan, en ek sê, weet, ek kan nie net staat maak op 5 of 6 ster unies nie. Ek weet, is ek moet nou baie goed, en dit help, ongelooflik baie, as jy oor die hele wêreld kan kies, so as ouens kan gaan, kan jy hulle weer terugbring, maar die pipeline gaan een of ander tyd klaar raak, ek dink definitief ons moet 14 sterk in die set, en dis wat ek my bywer.
En ek wil graag bietjie die aandag verskuif na Saterdag se groot toets dan in Parys in die stad te Frans, waar die Springbokke in Frankryk speel, maar nog net een vraag oor die FVD Arende. Ek hoor so tussen die lyne, jy in die FVD, Ben Brinkhuis, hulle die president van die FVD Arende, het nogal groot planne vir Oud-Tenekwa Park ook. Wat sluit daai planne in? Gaan julle die stadion verf bietjie? Wat is julle planne rondom die speelveld as sulks?
Ja, verseker, ek dink ek moet trots wees, en weer, ek kom terug na die punt toe, jy weet, ek het baie sentimentele waarde aan hierdie plek, geloof of nie, toe ek die begin het daai tyd, het ons nog nie een stadion gehad nie, het was tussen Mosselbaai, Oudtshoorn en George, om die stadion te vestig, en ek was deel van dit, en ons het besluit op George, en dus betrokken waar ek het recht ook in die stadion geblei, geloof of nie, ek het die gras nat gegee, water gegee, en ek is buit ons die stadion gebou het, so die stadion was in ongelooflike toestand gewees, het was een baie, baie mooi stadion, ons is gereeld uitgekoop met groot wedstrijd, 12 tot 13.000 mense, en die loosies is gebouw, so het was een baie, baie mooi stadion, maar ja, ons het goeie gesprekke, ek het al goeie gesprekke met die municipaliteit gehad, hulle gaan help, een van die beleggers wat gaan inkom, het vakmanne, en ek het al baie bezigheidsmanne wat gesê, ons wil die stadion mooier maak, soos ek sê, dit is een baie grote project, maar ons het net die hoofafrikker te wees, op die veld te wees, ons wil die stadion redig mooi maak, en op alle vlakke groei en trots wees, en ons wil die gym bou in die toekomst, wat ek ook meer ver gevorder is, so ek sê, ons wil akademie daar opsit, so ons is baie, met baie planne, maar ek sê weens, dit gaan tyd vat, en dit gaan geld vat, maar ons gaan daar kom, ek is nie vir die korte termijn in nie, ek is iemand wat een langtermijn visie het, en soos ek sê, op die stadium, weet, wil ek net graag teruggeen, en ek is baie opgewonde, ek denk, ons gaan op alle vlakke, gaan ons verbeter, en soos ek sê, ons het van die beste skole hier, ons het van die beste clubs, en hierdie is een groeipunt van Suid-Afrika, dit is geen rede, kom ons nie een van die beste spanne in Suid-Afrika kan wees, oor het beste van tyd nie.
Nou, oor die boktoets, Syneke, in 2013 het via coalitie sy buiging onder jou gemaakt, as africhter van die Springbokke, en as alles nou morgen verloop, soos verwag het gaan verloop, en Tia word as kaptein aangewys vir Saterdagse toets teen Frankryk, gaan in sy 100ste toets speel. Dit is een besonderse mylpaal. Jy moet trots wees hoe die Tia coalitie wat jy in 2013 die eerste keer gekies het in die Springbok trui, hoe hy as een mens en een kaptein deur die jare ontwikkel het om in sy 100ste toets te speel en naweek.
Dit is ongelooflik, Henrik. Jy het om in 100 toetsen te speel, eerst ons net voor ek oor Sia praat, enig hebben we dit behal, moet een ongelooflike speler wees, en want jy weet, ouwens werk jou uit, eerst het moet jy geseen wees met beserings, en tweedens, as jy een swak plek het, werk jy jou uit, so enig hebben we dit behal, is ongelooflik, en vooral Sia, van waar hy kom, en ek onthou die skamenskrichter sien, waar hy aangekom het in die begin, jy weet, groot oog gehad het, waar hy gekom het, en hoe hy ontwikkel het, eerstens as een speler, maar ook as een leier en ambassadeur, ek bedoel, dis ongelooflik. En ek het al gesê, hy gaan bykie uit leierskap en goed, maar ek dink wat hy baie, baie goed gedoen het, is om Eben en Jesse en van die ander topleiers en Dwayne uit om hom te gebruik. Ek dink dit is ook een deel van leierskap wat jy kan volg ook. Maar ja, baie, baie trots op hom, as ek sê, hier is die tyd stap aan. Ek onthou hom as een jong man, hoe hy opgekom het, hoe hy so bly was en nederig en in die systeem was. Ja, so ek is net so trots op hom en bly ek om een klein aandeel in sy toekomst gehad het. Maar ja, die klomp van ons het so ontwikkel, en wat hy nou is, as internationale heroes, en wat hy vir die land beteken, dis ook om ek in rugby is, Henrik, ek sê weer, jy krijg baie mense wat staan, en as baie mense wat kritiek kan lever op Facebook, en as baie mense met alle respect, wat op TV gaan, uitspelers en goed, en wat allemaal kritiseer, maar ek geloof, ek moet in die arena wees, en die klein deel daar, wat ek gedoen het in sy leven, is ek baie oor trots, maar meer oor hom as man, en wat hy geword het, en wat hy vir Suid-Afrika beteken, is ongelooflik.
My laaste vraag voor ek vir JT sal oorgee, Eineke, jy het natuurlijk al oorkant Roland Garros by Stad Fransai afgerig in heel wat wedstrijde op Stad de France gespeel. Wat is jou herinneringe van die stadion en die Franse ondersteuners?
Ja, great herinneringe. Ek dink die eerste ding is, miskien het een stapje terug, ek dink is in 2013, het ons, denk ek, het was 10 of 12 jaar laas in Frankrijk gewend, so ek ken hy druk, dit is ongelooflike druk ophou, en een ding van Suid-Afrikaners, nie net die bok nie, alles Afrikaners en alle sportmanners, ons onder druk is ons kom nie deur, ons is nie goed as die gunsteling is nie, ons is goed as underdog, so ek onthou daai jaar het ons teruggekom, ons geweest van een groot game is, ons het gewen in 2013, en Frankrijk is een rugby groei net, jy weet, dit is wat ek sê, hulle het 14 eerste divisie spanne, wat min of meer diezelfde geld het, hulle 12 pro-die-deur spanne, en dan het nog een derde divisie wat semi-professioneel is, en een vierde divisie, en dis wat ek graag in Suid-Afrika wil sien. Hulle het nie een skole rugby nie, en hulle het 4 divisies wat gezond is, en wat wereldwye mense invest. As jy kyk, in Stad Fransai, Dr. Wild is een Duitser, en hy invest in Stad Fransai, en PSG net oor kan die pad, oor die land van Qatar gefinansier, so dis kom ek geloof, Suid-Afrika is rugby kans in toe gaan. Maar daai ouens is fanaties, rugby groei geweldig in Frankryk en dit gaan 'n moeilike game wees. Ek voel die Franse is die een span wat dieselfde bomskot as ons kan hê en dit baie baie goeie voorspelers nie altyd so fiks as ons nie. En ek dink hulle gaan ek het nog nie spanning gesien of dit uit is nie, maar hulle is die een span wat ook twee volle pakke op die veld kan sit. Maar weet ek dink die Bokke definitief die gunsteling. Ek dink sonder Anton jy weet, is hulle nie selfs sonder hulle kaptein nie. Hulle sit nie selfs span sonder hom nie. So die punt is maar net 'n ander ou en hy's die katalisator, maar nog steeds dit gaan 'n willekeurige toets wees. En vooral vir Seel wat net 100 games speel, gaan dit great is as hom kan wen. Maar ek sê daai ondersteuners is fanaties as hulle agter die span kom, dan is hulle genuine goed. En ek dink miskien het hom op te som ook. Ek dink dat hulle baie baie beter maak wat min mense besef. Die Franse is baie baie wispelturig, weet, hulle kan nie een game wen en dan kan hulle totaal uit die bus uitval, maar daai goed gebeur nie meer so baie nie en die rede is eenvoudig. Fabien Galtier was lankie in Suid-Afrika. Hy het baie saam met Nick gewerk by Valsbaai en hy het Flok Soleen gebring wat saam met hom by die Bulle was wat 'n suidelike halfrond coach is. Sy verdedigingsafrigter is een van die bestes wat by Wallis was wat ook uit die suidelike halfrond kom. En dis kom nou so goed doen. Hy was slim geweest. Hy het baie van die 120 houtjies by die Wêreldbeker gewen in 2 jaar aan mekaar, Dupont hulle en Intermac het hy ingekry. En hulle begin nou so suidelike halfrond oefen en suidelike halfrond ding. So hulle is nie meer so wispelturig nie. En hulle kan konstant wen daai ouens. So obvious gaan 'n baie baie moeilike toets wees. Maar ek dink die Bokke hoort om deur te trek. Ons het 'n fenominale span en hulle weet nou om games te wen en ons het kontinuïteit met daai span. Hulle weet om wedstryde te wen. En ek dink wat Rassie baie goed gedoen het is die moeilikheid is as jy so in Europa gaan en jou eerste wedstryd is 'n groot toets. Dan het jy laas in die Tri Nations gespeel en jy is nie goed voorberei nie. Jy het 3-4 maande nie gespeel nie. Ek dink die feit dat hulle teen Japan gespeel het is baie goed want nou het hulle toets gespeel, hulle het 'n bietjie kontinuïteit en Japan nie. Ag sorry, Frankryk nie. En dit maak dit dat ons definitief die gunsteling moet wees. As jy lanklaas gespeel het, het in Six Nations laas gespeel, is dit baie moeilik om weer dadelik, weet, klomp aan sy by mekaar, hulle is 2 weke saam, dan is dit baie moeilik om op jou heel beste te wees. So ek dink Suid-Afrika behoort om deur te trek. Maar ek kan oor die Franse afskryf nie, op die dag kan enige span wen.
Ek was sommer net bly daar by die Stade Franse en die stadion, Stade France, waar jy nou lankbank Hendrik een bietjie daarin geraak, maar wat maak daai stadion spesifiek so uniek en anders? Ons weet die Bokke het daar gespeel, die Wêreldbeker met 1 punt gewen daar, die Wêreldbeker kwart eind in 2023, maar jy het nou afgerig by die klub, wie se tuisveld dit was. Wat spesifiek, wat kan mense wat nog nooit daar was nie, of Suid-Afrikaners, hoe kan jy die veld vir ons beskryf in die stadion en dit wat op die Bokke wag?
Ja, ek dink die eerste ding is, daai stadion is wat omtrent 80.000 mense, as ek dit nie mis het nie, en jy is gewoonlik gepak, en daai ondersteuners is fanaties, weet, vat hulle inkom, jy weet, ek spot altyd en ek doel dit met 'n goeie hart. Die Bokke het 2 of 3 liedjies en een is olei, 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 dis al woorde wat ons basies ken en as ons spanne ondersteun. Ek vir ons kan sing, as hulle begin sing, eers hulle kry hy span in, vir alles wat begin voorkom, as dit moeilik en dit werk op die, dit is net menslik, dit werk op die skeistrekker ook en die Franse is ongelooflik vocal. As hulle besluit teen hulle kry, dan weet dan gaan dit definitief hulle fluit mos, as hulle boe nie, hulle fluit. En dit sit geweldig druk op die skeistrekker en daai veld is ook baie naby, jy weet die stadion is ook baie naby die veld. Die sitplekke is goed, so dit is 'n ongelooflike dominerende atmosfeer. Die toeskouers is baie naby die spelers, dit is jy voel die aksie. So 'n ongelooflike stadion en 'n voorreg om daar te speel, maar ek dink die Bokke is daar gewoond aan druk. Ek dink dit is wat hulle so goed maak. Maar dit is regtig nie maklik om daar te speel nie. En dit hang af, Frankryk is ook snaaks, jy weet, dit kan iewersklik bietjie dou wees, 'n bietjie natterig wees, dan is dit redelik moeilik om te speel daar. En hulle speel gewoonlik laat ook, so dit is nie maklik om daar te speel nie, maar as ek sê, hierdie Bokke is baie ervare. Ek dink die feit dat baie van ons spelers nou ook in Europa speel, waar hulle gewoond is aan nat kondisies in die noordelike halfrond, maak dit makliker vir ons ouens.
Ja, ek wil jou bietjie terugvat nou, ons oor die Bokke gepraat, SWD en 'n paar ander dinge, net Amerika, so jy was by die Houston Cybercast, dis jou laaste vorige pos wat jy bekleed as direkteur van rugby daar, maar bietjie weier net oor rugby in Amerika, verlang was dit al een van die ontluikende markte, baie van ons spelers het ook soontoe gegaan, en ouens van ander lande, jy weet, en al hoe meer groter name, selfs soos Ma Nonu en sulke ouens, Matt Gito het 'n paar jaar terug daar gespeel, maar dan sukkel die Major League Rugby tog, hierdie jaar spesifiek hierdie Cybercats waar jy was, het onttrek aan die volgende seisoen, Nola Gold, Miami Sharks, hulle het gevou, San Diego Legion en RFC Los Angeles het saamgespeld om California Legion te vorm, so vier minder spanne. As jy kan, jy nog net vir Suid-Afrikaners en die luisteraars vertel, weet hoekom sukkel Amerikaanse rugby en die Major League rugby nog steeds so baie, gaan dit oor geld of waaroor gaan dit, om, jy weet, mededingende liga aan die gang te kan hê?
Ja, dit is 'n great vraag, en ek is regtig baie teleurgesteld. Ek kan te onomwonde sê, Amerika is 100% reg om die volgende groot span te wees in die wêreld. Jy verstaan nie hoe vinnig die rugby groei daar nie. Jy weet, ek gaan bietjie vraag lank antwoord wat kan, net dat die mense verstaan. Maar die belangstellinge rugby en die aantal spelers universiteite en goed, dit vermenigvuldig elke jaar. En daar is baie Suid-Afrikaners wat daar bly. Daar's 'n span waar ek was in Houston in the Woodlands, dis die beste span in Amerika, skoolspan, omtrent die helfte van die span is Suid-Afrikaners. En daar's baie Suid-Afrikaanse spelers daar wat nou binnekort vir Amerika gaan speel, maar veral by universiteite en vroue rugby en skole rugby, dit groei geweldig. Die probleem is net hierdie, dieselfde, nou, dit is moeilik om vir iemand dit te verduidelik, maar SA Rugby het TV-regte en SA Rugby gee geld terug aan die franchises en hulle gebruik het nou weer saam met Leborga en Venote om spelers te kry. Die hartseer daar is, hulle probeer regtig hard om 'n liga op die been te kry, en as ek het so kan stel, dit was basis 6 aan by mekaar kom en sê, kom ons maak 'n liga. En die MAR is heeltemal afsydig van Amerikaanse rugby. En hierdie eienaars het gegaan, en vir die geld wat hulle insit, ek kan nog meer vir jou sê, die geld wat hulle insit, kan jy elke jaar 'n Unie in Suid-Afrika koop. So ons eienaar bijvoorbeeld by die Houston, het elke jaar meer as 120 tot 150 miljoen geld rand ingesit, en oor die 10 jaar is het amper 'n biljoen rand, want jy het geen TV-regte daar nie, jy het geen borge daar nie, die stadions is maar so 5000 mense wat kom kyk, maar die Eagles, wat Amerikaanse rugby is totaal losstaande, en die MLR het hulle ook bevond, so hulle het so min geld die Eagles wat hulle kry van wêreld rugby af, so dis nie aan die belangstelling is nie, die rugby groei geweldig, maar hulle het gedink het gaan vinniger groei, en die eienaars wat geld ingesit het, kan net nie meer geld insit nie, want dis elke, hulle daar bijvoorbeeld het hulle geen befondsing nie, so hulle betaal vir vlugte soont, hulle betaal vir karre vir die spelers, hulle betaal huising, en dan betaal hulle al die wedstryd voor die skeidsregters, alles. So wat gebeur is, ons kan net nie meer die geld volbring nie, daar is bitter min ouens wat kan bekostig om elk jaar 120-130 miljoen rand in te sit, en dit, weet, oor 2-3-4 jaar, dit gaan na biljoene toe. So as hulle nie op 'n stadium, die ander ding wat dit moeilik maak is, jy weet, jy kom nie ons op TV nie. Amerikaanse voetbal en baseball is so groot, dat jy kom nie ons op TV nie. Die 3 jaar wat ek daar was, is eers die laaste 2 jaar, dat die basis 1 of 2 keer in die koerant kom. So borge kom jy in nie, want rugby is dit so massief Amerika en die ander sporte, dat hulle regtig nie kry nie blootstelling nie. So hoekom hierdie plek aan toe gaan, is nie uit belangstelling het, dit is net finansieel nie haalbaar nie. So ek sê, Amerikaanse rugby is totaal afsonderlik, hulle sukkel, hulle dra die sevens met 'n ander begroting. So die maklike antwoord is, ongelooflike talent, baie goeie spelers wat deurkom, alles is reg daar, hulle het net geen finansiering nie, en is private ons wat hulle finansier, en dit raak net te duur om hulle te ander finansier.
Dan wil ek gaan, my laaste vraag is net weer oor SWD, nou, ja, ons het bietjie gepraat oor die skole rugby, het genoem van die akademie, dis die langtermijnplanne, maar die pipeline in die streek is beslis seker ook daar, as mens kyk, uit in Niqua, Oakdale van die groter skole, natuurlik 'n klomp ander, en dan ook SWD se Kruiwenweekspan, wat elke jaar baie goed doen, hierdie jaar was die Kruiwenweekspan weer in die nie-amptelike eindstryd teen die Westelike provinsie, so die pipeline is definitief daar in die streek, en dis daai tipe ouens wat jy seker later sal wil hê, moet SWD toe kom, en nie na ander spanne toe nie.
Ja, verseker, jy weet, hy wil graag op 'n stadium so goed wees, dat jy jou plaas kinders kan hou, hy besef baie van die seuns wil gaan swat, en dis ook great wat hulle dit doen, en by ander in die speel, maar jy sal daar ten minste, weet, ek het daar so baie goeie spelers, en so baie geleenthede, selfs as het nie eens Kruiwenweek gespeel nie, ek weet van baie ons het nie Kruiwenweek gespeel nie, wat vir die Bokke gespeel het, so dis graag daai ookies wat ek voel raak weg. Jy wil die Oakdales en die Oudtshoorns in die topskolers ouens hê, maar jy weet, jy wil ook gaan om by Stellenbosch of Tikkies of waar ook al gaan vat, by maties, maar daar is genoeg geleenthede om top skole en top kinders hier te hou en in akademie te sit en deur te bring, En ook mens besef dat jy, dat jy SVD in die begin ouwens gaan help om op een groter unie te speel en spromokke te speel. Maar jy wil op een stadium kom wat jy weet dat ouwens hier kan bly en een loopbaan hier kan hê om jy weet 5 tot 10 jaar hier te speel, dat mens met die groot unies kan, kan deelneem en dit is die plan. My plan is nooit om op die laagste vlakje te wees en net een voeder unie te wees, nie, dan, dan sal ek glad nie belangstel. En my plan is om hier een van die beste unies in Suid-Afrika te maak en dinge kan vinnig verander. Jy weet, binnenkort is dan nog een of twee franchises in die URC of in Super Rugby en dan moet hy reg wees. So ek dink is, weet, uit nederigheid weet ek ons is heel onder, het ons voet op die grond hou, ek dink daar is een verwachting, ek kom met in, swaai het toverstafje en ons wen, ons is nie waar ons wil wees nie, financieel nie waar ons wil wees nie, maar dit is een proces, en ek is baie opgewonde, en ja, dit sal my, weet my legacy wees, wat ek graag sal teruggee aan die streek, en dan is daar ek wie, paar sprongmokkoutjes oplever die so.
Ja, baie dankie.
Heineke, ons is so lekker met jou gesels soos altyd. Ek het net nog een vraag voordat ons groet en dit is, as jy die Springbok africhter was, die span word môre aangekondig, wie begin saterdag op loskakel?
Daai is 'n baie, baie, baie moeilike vraag. Ja, kyk, het ek net so sê, ek gaan nie die vraag beantwoord nie, ek seker nie wat ek moet jou uitbek, maar ek moet vir jou sê, ek is... Ek miskien net so antwoord, ek is ongelooflik, ongelooflik beïndruk met Sasha, nie net nou nie, toe ek terugkom van Amerika om die eerste keer sien, wat ek ongelooflik beïndruk, aanvallend, verdedigend, hy is fysiek, dit is die een ding wat mense moet kyk, het hy nie te veel beserings kry nie, en hy kom al lank in die systeem, maar jy teker ons wat net, ek sê altyd, dis soos cool, of charcoal beteken niks, maar onder druk kree diamante, en dis ons wat ek altyd wou kies, en dis ons wat jy welbekers ben, en jy kyk ons wat nou ook gewen het, dis ons wat onder druk net beter raak, ty ons onder druk raak jy beter nie, hulle wil nie bal heen nie, hulle soet en makkelike wedstryde, maar jy stuur jy ook jy onder druk raak net beter en beter, ek dink die ene ding wat hy net moet bewys, aanvallend is hy briljant, taktisch is hy briljant, hy bring heel die dimensie, die ding wat hy net gaan bewys is, wat Pollard kan doen is onder druk, 13 uit 13 skop, as hy een skop gemis het ons nie een, ons het eers nie half eind nie, dit gaan jy moet wys, en baie van hierdie ouwens is Morlein en Polly, wat ek al twee gecoach het, jy weet mens, dit kom met tyd ook, maar Raakies was al so op 16, jy weet, hulle gaan so op 18, hulle voel het nie druk nie, en dit gaan jy moet bewys, dit gaan bietjie met tyd kom, maar ek dink hy het die karakter, met André daar, jy weet, André sal, jy het altyd weet wat jy noem het, as jy pak oor tuig, en het gemoed wees in die Franse, weet jy gaan die wedstrijd vir jou wen, so ons het rarig gesien, en jy weet wat jy in Mani ook het, as die wedstrijd oopmaak, so het hang het af wat jy wil hee op die dag, maar ek dink, as ek die coach was, jy weet, ek is een groot Pollard fan, ek het hom nog altyd gekies, maar ek dink ook, as jy met langer termijn dink, en as jy nie vir Sasha wat briljant is, op die, weet, as jy my nou briljant hier gaan gee onder druk, in die games, die gaan hy nooit te werk wees, vir die volgende wereldbeker nie, so ek dink, as jy sal seker met hom gaan, want ek dink ons nou ook in nou back en wat hy meer speel, maar ja, ons is geseen met al drie, weet, op die dag enig een kan speel, en ek dink ideaal is as jy al twee het, en as het trainer goed is, Polly opwees in het klas van sy eie, as jy die game wil oopmaak van die bank af of begin, en Sasha ook, en ek dink ons is geseen dat allemaal nie selfde is nie, jy kan redig gaan kyk en ontleed wie jy wil speel, maar is een baie, baie moeilike keuse, maar ek dink jy kan enig een kies, jy het ervaring in Polly, het Sasha wat opkomend is en Mani wat die game kan ooprik as hy van die bank afkom. So, ons is erg gesien, ons is langklaas weer drie goeie teams gehad.
Verseker, baie goeie.
Ek vir ons plan maak, jy het nie moeilike vraag en Heineke gevra, maar wie sal jy kies, Tienis?
Ek denk hulle moet vir Sasha daai geleentheid gee. En Mani was gister in die media konferensie, so ek denk Polly gaan miskien nie speel nie. Maar ja, dit gaan interessant wees, kom ons kyk wat gebeur.
Ja, ek dink skies ek net kan ingaan. Ek dink Sasha is nou op 'n rol, jy weet, en ek sê confidence is nou 'n staakse ding, jy weet, confidence, dit breed net meer confidence, geen net meer confidence, en jy is iewes skielik, dit lig die span ook, jy weet, hulle weet hierdie ook kan iets uit niks uit doen nie, en dit half jy wil speel in die Frans, jy wil nie die wedstrijd te oopmaak, jy, en Frankrijk hou daarvan as het losraak, maar ek dink hy is so goed op, hy is so goed opdreef, en hy het soveel selfvertrouwen nou, dat ek dink Rachel sal seker 10 keer met hom gaan.
Ja, laat hom vlieg. Heineke, baie, baie dankie en ja, ek is baie opgewonde om te sien wat jy by die SVD gaan doen en ja, hopelik selfs ons gou weer. Baie dankie vir jou tyd vandag.
Ja, dankie vir die geleentheid en dankie vir rapport ook wat julle vir rugby gedoen en soos ek sê, ons het monitering nodig. Het gaan nie makkelijk wees nie, ek dink baie keer ek smal om my kop, maar ja, dis van wat ek vaartaak van geloof. My sê net wat sê, ek het ons sê na Houston pa, te sê ek, nou is ek klaar met rugby, sê, boy, jy gaan nie jaar uit wees as jy betrokken, sê ek, nee, nou is ek klaar, ek het nou genoeg gehad van allemaal en al die kritiek en alles, maar ja, ek denk ek is my te lief van Suid-Afrika vir ons mense en rugby, weet, rugby is ongelooflik, dit bind mense, en ek wil graag mense in hierdie streek bind, en dan ja, geleenthede gee vir ons oor die land. So, sien baie uit, maar dit gaan baie, baie moeilik wees, en dit gaan tyd vat.
Verseker, so gesels, Heineke Meyer, nuwe hoof en doona daarso by die SVD Arende. Dit is dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Baie dankie vir die saamluister, en volgende week gesels ons weer.